krikščionių požiūris į hinduizmą. Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate komentuoja profesorius Romualdas Dulskis.
Mėly radijo klausytojai, sveiki gyvi. Šiandieną aptarsime labai įdomų dokumentą Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate. Žinoma, nuo antro Vatikano susirinkimo jau nutekėjo daug vandens, bet tai dar įdomiau nagrinėti krikščionybės arba bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis klausimus. Ir pirmiausia verta būtų pacituoti Joną Paulių II. Kai jis kalbėdamas apie tarp religinį dialogą pasakė, jog iš jo kyla abipusis praturtinimas. Taigi iš tikrųjų tarp religinis dialogas yra labai svarbus, tai nėra pasikalbėjimas su kitais, kai, kaip sakant, kai popietę neturime ką veikti, bet tai yra pats esminis arba vienas iš esminių krikščionybės ar bažnyčios ar tiesiog žmonijos gyvavimo elementų, nes jis kalba apie vienas kito praturtinimą. Ir tai įvardino šventasis Jonas Paulius II. Praturtinamus dialogas, o praturtėję mes jaučiamės, gerai jaučiamės. Žiūrėkime, kokie turtingi žmonės, kaip jie vaikščioja, atsipūtę, patenkinti savimi. Žinoma, čia praturtėjimas dar svarbesnis ir dar tikresnis, dvasinis, šventėjimo temos, šventumo, žmogaus brandos, galim sakyti, dvasinės, moralinės brandos, kelio analizavimas ir suvokimas to, kas mus veda į visą vertį, turtingumą, dvasinį tikrą į turtingumą, kuris nebus nei mirties iš mūsų atimtas. Tai štai dėl ko tarp religinis dialogas turėtų užimti vieną iš centrinių vietų krikščionijos gyvenime, galbūt krikščioniškoje teologijoje, dėl to, kad teologijai, teologams svarbu turėti pašnekovus ir bažnyčiai turėti matyti kitose kultūrinėse ir religinėse tradicijose pašnekovus matyti. Ir kalbėdami mes tampame turtingesni. Ir žiūrėkime dabar konkrečiai, kaip tas Vatikano susirinkimo dokumentas, deklaracija apie bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis, kaip pozityviai iš tikrųjų kalba. Galima sakyti, visas tas tekstas, jis nėra toks ilgas, bet pilnas tokio pozityvaus požiūrio, pozityvios gyvenimo nuostatos, pozityvios dvasinės ar religinės nuostatos. Ir tai įdomu, įdomu sugretinti ypač su tuo, kad dažnai mes sutinkame tokį priešiškumą, kad kitas religijas visų pirma reikia jas paneigti, paskui suniekinti, paskui jomis nesidomėti, nieko apie jas nežinoti, bet išdidžiai kritikuoti. Tai žinoma, kad kai kam atrodo, kad tai krikščioniška pozicija, bet skaitant Vatikano dokumentus atrodo, kad ji labiau antikrikščioniška. Nes štai kaip skaitome vieną kitą sakinį, mat visos tautos sudaro vieną bendruomenę ir yra vienos kilmės, nes Dievas visą žmonių giminę apgyvendino žemės paviršiuje. Vienas yra ir visų galutinis tikslas – Dievas, kurio apvaizda, rodomas gerumas ir išganymo planai aprėpia visus. Iki išrinktieji bus suburti šventajame mieste, kurį užlies Dievo spindesys ir kur tautos vaikščios jo šviesoje. Citatos pabaiga iš deklaracijos Nostra Aetate. Taigi pirmasis sustojimas ties, kuria religija dokumentas staptelė, tai yra hinduizmas. Ir taip pat pasiklausykime to tokio išsamaus sakinio, ką bažnyčia sako šiame dokumente apie hinduistus, cituoju. Taip, hinduizmo religijoje žmonės gilinasi į dieviškąjį slėpinį ir išreiškia jį neišsemiamu mitų vaisingumu bei skvarbiomis filosofijos pastangomis. Jie ieško išsilaisvinimo iš slegiančios mūsų būklės arba įvairiopų asketinių gyvenimų. Arba gilia meditacija, arba su meile ir pasitikėjimu, ieškodami prieglobščio pas Dievą. Citatos pabaiga. Taigi žiūrėkime, pasakyta, kad hinduizmas vaisingas savo mitais. Kiekvienoje religijoje esama mitų, kurie turi gilę prasmę krikščionybėje, Biblijoje. Šiandien vis labiau stengiamasi atskirti, kas Biblijoje yra istoriška ir kas yra didaktiška arba mitologiška. Ir filosofija Indijos arba hinduizmo, tai yra tiesiog filosofinės pastangos pažinti Dievą, pažinti žmogų, jos tikrai vertos dėmesio ir visiškai teisėtas yra jų pažinimas. Bet dar kuo baigėsi šita trumpa citata apie hinduizmą, kaip sakant, keletų žodžių, kurie pasako, kad hinduistai ieško prieglobščio pas Dievą. Mes esame nekartą turbūt visi girdėję, kaip sakome, kad hinduizmas tai yra daugelio dievų tikėjimas, religija, kuri išpažįsta daugelį dievų. Ir tai yra labai dalinė tiesa ir paviršutiniška. Štai kaip sako pačių hindusų supažindinanti knyga apie Dievą, kuri vadinasi hinduism One God or Many Gods. Hinduizmas vienas dievas ar daugelis dievų. Ir čia sakoma taip, dauguma hinduistų nėra politeistai. Jie tiki iš tikrųjų ir garbina vieną aukščiausiąjį dievą. Štai jų pačių požiūris reiškia pasakyti, kad hinduizmas yra tiesiog politeizmas, tiesiog daugybės tūkstančių dievų garbinimas visiškai netikslu. Labai paviršutiniška ir jeigu paskui mes imam su tuo kovoti su tą pažiūrą, tai iš tikrųjų mes kovojam su savo pačių teiginiu, kuris nėra realus. Tai va ir dėl to mums labai įdomu gali būti iš tikrųjų pažinti visų pirma, kada susidurėme su kita kultūra, turtinga kultūra arba turtinga religija, keletų tūkstančių metų religija, tai žinome, kad tai yra vandenynas, vandenynas tekstų, vandenynas patirčių. Ir tame vandenyne taip pat daugybė brandžių asmenybių yra subrendę. Bet šiandieną galbūt apie asmenybės ir nespėsime aptarti, bet norėčiau pasiremti vienu žinovu, tai hinduizmu, kuris pats yra indų kilmės profesorius Cyril Bernardas Papali. Jis daugelį metų yra dėstęs popiežiškajame Urbono universitete Romoje. Jis yra buvęs, kadangi jau miręs, tai karmelitų vienuolis ir jo karmelitiškas vardas buvo Dievo motinos Bernardas. Ir jis buvo taip pat Vatikano antrojo susirinkimo dalyvis, teologas, kuris dalyvavo kaip žinovas ir patarėjas antro Vatikano susirinkime. Ir pasibaigus susirinkimu jis yra parašęs Vatikano antro susirinkimo teksto apie hinduizmą komentarą, kuris yra kartu ir neilgas ir sykiu labai solidus tikro žinovo tekstas. Tai juo norėsiu pasiremti, aptardamas bažnyčios požiūrį, katalikų bažnyčios požiūrį į hinduizmą, koks jis buvo Vatikano antrojo susirinkimo laikais ir vėliau. Šis tarp religinis dialogas katalikų bažnyčiai, sako profesorius Papali, yra nepaprastai reikšmingas, nes hinduizmas tai religija, kuri šimtmečiais formavo žymę žmonijos dalį ir kuri nūnai yra gyvybinga. Savo ilgamžėje istorijoje hinduizmas suėmė į save Indostano pusėsalio tautas ir religiją su savo filosofija ir dvasingumą išplatino didelėje Azijos dalyje. Šiandien jis stovi prie krikščioniško pasaulio vartų, belsdamas į juos. Nuo šimtmečių sandūros, tai yra 19-20 amžiaus sandūros, išaugo hinduizmo misijinis užmojis ir siekis dialogo su krikščionybe. Ananda Kumarasvami šią nuostatą išsakė išraiškingais žodžiais. Šio hindų atstovo citatos pradžia: mūsų poziciją krikščionių ir kitų tikinčiųjų atžvilgių galima nusakyti taip. Net jei jūs ir nesate mūsų pusėje, mes esame jūsų pusėje. Ir šios nuostatos joks jūsų uolumas iš mūsų neatims. Citatos pabaiga. Taigi mums reikia siekti tokio dialogo, kuris remtųsi giliu supratimu ir nuoširdžiu įvertinimu šios nepaprastai sudėtingos hinduizmo religijos. Pirmiausia, užbėgant už akių, turime pasakyti, kad hinduizmas nepasiduoda jokiam apibrėžimui. Žiūrint iš šalies, jis atrodo lyg kokia visako maišalynė, pradedant religiją bei filosofiją ir baigiant mitais ir magiją. Tačiau atidžiai pažvelgę matome, jog šiuos skirtingus elementus jungia tam tikri principai bei praktikos, kurios galėtume pavadinti esminiais hinduizmo požymiais. Šie požymiai tai visų pirma šventųjų hindusų knygų vedų pripažinimas. Po to tikėjimas karma samsara, tai yra tikėjimas sielų keliavimu pagal atlygio dėsnį. Čia reikia turbūt pabrėžti, kad sielų keliavimas tai labai siejamas su žmogaus atsakomybė, nes visuomet dėl ko hindusai kalba apie reinkarnaciją, kad reiškia atgręždami, sakytume, tą būsimą, įsivaizduojamą būsimą ateitį į dabartį, kad tu labai rūpinkis dabar gyventi teisingai, kaip kilniai, dorai ir panašiai, dėl to, kad tau gręsia įsikūnijimas į kokius nors labai nepageidaujamus gyvius, tu gali atgimti kokiu nors labai apgailėtinu padaru ir kaip grėsmė. Viena vertus, kita vertus, reinkarnacija, karma, samsara turi kitą aspektą, kad siekis yra išsivaduoti iš to reinkarnacijų rato, kaip jie sako. Reiškia, tikslas žmogaus nėra atgimti dar kartą ir dar kartą vargti gyvenime, bet iš tikrųjų tikslas yra ne atgimti, bet pasiekti tą išsilaisvinimą, ištrūkti iš to inkarnacijų rato ir pasiekti tą palaimintą būseną, amžinąjį gyvenimą, kaip mes sakome, dangų. Tai reiškia dvi tos galimybės ir nurodomos ir visuomet, kada kalbama apie sielų persikūnijimą, tai čia nėra jokios, sakytume, egzotikos ar romantikos tame, bet yra viskas atgręžiama į dabartį, kad tu dabar labai rūpinkis ir žinome, sakykime, kaip pamaldus indai stengėsi, pavyzdžiui, Mahatmos Gandhi žmona, kai sirgo ir jie nuo 35 metų, jie du abu, Mahatma Gandhi ir žmona gyveno skaiščiai, buvo iki tol susilaukę vaikų, o kai sulaukė 35 metų, rodus, jie abudu buvo vienamžiai, jie nusprendė gyventi skaiščiai ir tai aišku buvo religinis motyvas ir kai jo žmona jau buvo mirties patale, jie net nenorėjo priimti, neinant į detales, bet tokios pagalbos, kuri priešinga jų įsitikinimams, tikėjimams ir dėl to, kad jis sakė, kokia laimė gimti žmogumi, nes negalima žiūrėti pro pirštus į tą malonę, bet tą malonę išnaudoti, gyventi labai labai kilnų ir labai teisingą gyvenimą, nes tai yra tik žmogus gali, reiškia, o jeigu tu atgimsi kuo kitu, jau tu nebegalėsi tuo gėrio skleisti. Tai čia va toks jų yra iš tikrųjų požiūris, kuris visiškai, sakytume, mobilizuoja kiekvieną, kuris labai rimtai priima mokymą religinį vienos ar kitos religijos mokymą, bet priima labai atsakingai. Tačiau tie požymiai mūsų minėti dar neatskleidžia hinduizmo esmės. Ji glūdi visuotinėje tautos religingumo išraiškoje. Tautos, kurios ilga istorija buvo nesiliaujęs Dievo ieškojimas ir kurios visas mąstymas yra pažymėtas atsigręžimu į antgamtinį pasaulį ir dvasios primato iškėlimas. Ir hinduizmo istoriją galima palyginti su sniego kamuoliu, kuris risdamasis vis storiau aplimpa ir vis auga. Įimti į save visą net ir tai, kas atrodo nesuderinama, tai hinduizmo nuolatinių augimų ir ilga amžiškumo paslaptis. Skirtingus dalykus, skirtingas, kaip mums atrodo, tradicijas, kartais jos galbūt iš tikrųjų skirtingos, o kartais jos tik tai žmogaus žvilgsnių yra skirtingos. Ir todėl hinduizmas dar pačių hindusų vadinamas religinių tradicijų šeima arba religinių tradicijų federacija. Tai nėra vieninga religinė sistema, bet turinti tokią įvairovę. Ir vis dėlto išliekanti tam tikram vienume, kuris leidžia apibrėžti visą tą religinių tradicijų šeimą ar federaciją, apibrėžti kaip hinduizmą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar galime pastebėti istorijoje tris stadijas hinduizmo istorijos eigoje. Pirmoji, kuri rymojo ant seniausių samhitas raštų, buvo liaudies religija. Ji kaip ir dabartinė liaudiška hinduizmo forma buvo politeistinė, nors šventieji raštai dėl to pakartotinai perspėdavę. Pavyzdžiui, Rigvedoje šitaip sakoma, kas yra viena, tą išminčiai vadina daugeliu vardų. Kitoje vietoje kunigai ir poetai įvairiais žodžiais išreiškia tikrovę, kuri iš tikrųjų yra viena. Tai matome monoteizmo tokia gija nuo pat pradžios. Arba ganėtinai nuo senų laikų. Antrojoje stadijoje, kurie atitinka vedų knygas, vadinamas Brahmanas vardu, randame stipriai išvystytą ritualizmą. Čia labai pabrėžta aukos idėja. Keliuose tekstuose aiškiai išsakyta permaldaujanti aukos funkcija. Kaip ir daugelis hinduizmo mokymų, aukos idėja vystėsi, įgaudama lyg ir magišką reikšmę. Būtent jog auka veikia pati iš savęs. Nu va, visi teologai studijavę krikščionišką teologiją, tuo atsimins, kad kai auka veikia pati iš savęs, ta lotyniška ex opere operato, pati iš savęs. ir aukos reikšmingumas hinduizme ir krikščionybėje, permaldaujantis aukos pobūdis. Tai gali būti, žinoma, tikrai dialogo ir apmąstymų pagrindas. Trečioji stadija kilo iš dalies dėl inteligentijos nepasitenkinimo perdėtų ritualizmu. Tuomet atsirado nepaprastas rinkinys Upanišadų vardų pavadintų raštų, kurie būdami paskutinis vedų suklestėjimas dar vadinami Vedanta, tai yra vedų pabaiga. Tai buvo dvasinio atbudimo epocha visoje žemėje. Graikijoje pasirodė Pitagoras, Persijoje Zoroastras, Zaratustra, Kinijoje Konfucijus, Indijoje Siddhartha Gautama. Šį dvasinį atbudimą Indijoje lydėjo intensyvus dievo ieškojimas. Žymiausios Upanišados įženginėse eilutėse randame garsiąją maldą. Nuo to, kas netikra, vesk mane prie tikrumo. Iš tamsybės vesk mane į šviesą, iš mirties vesk mane į nemirtingumą. Kita Upanišada prasideda įsakmiu klausinėjimu, iš kur mes atėjome, kuo mes gyvename ir kur mes einame. O jūs, kurie pažįstate Brahmaną, pasakykite mums, kieno paliepimu mes ištveriame skausmą, lygiai kaip ir džiaugsmą. Ir visos Upanišados nesiliauja šitaip klausinėjusios. Ir neveltui, juk išskyrus krikščionišką į apreiškimą nerandame nieko, kas galėtų prilygti šių senovės išminčių protavimams apie dievų prigimtį ir savybės. Štai keletas pavyzdžių. Nei akis negali jo pasiekti, nei balsas, nei dvasia. Mes jo nepažįstame. Ir negalime jo aprašyti. Jis nepanašus į nieką, ką mes pažįstame, ir kitoks negu visa, ko mes nepažįstame. Tas jį pažįsta, kas jo nesupranta, o tas, kuris jį supranta, nieko nežino, nes išminčiui jis nepažįstamas, o neišmanančiajam priešingai pažįstamas. Jis judina visus daiktus, o pats yra nejudantis. Jis yra kartu ir arti, ir toli. Jis yra ir visuose daiktuose, ir anapus visų daiktų. Nemirtingajame Brahmoje ilsisi pasaulis ir visa, kas yra. Jis yra gyvenimas, žodis, dvasia, realybė, nemirtingumas. Vedos apibrėžia Dievą kaip Sat Cit Ananda, tai reiškia būtis, dvasia, palaima. Įdomus ir turbūt labai vertingas Dievo apibrėžimas. Šio periodo metu hinduizme išsivystė ortodoksinės filosofinės mokyklos ir atskilo heterodoksinės sektos, vėliau virtusios savarankiškomis religijomis džainizmas ir budizmas. Tuo metu į hindusų bendruomenę vis labiau ir labiau buvo įtrauktos įvairios Indijos gentys, turinčios savitas kultūras bei religijas, dėl ko hinduizmas virto tikru visokių religijų koncentratu. Apie trečiąjį amžių prieš Kristų pasirodė raštai suvaidinę lemiamą vaidmenį formuojantis galutiniam hinduizmo veidui. Tai yra gal to galutinio veido iš tikro ir niekada jis nebus galutinis, bet toks koks yra dabar, nes veikiausiai toliau hinduizmas dar kaip ir kitos religinės tradicijos evoliucionuos, turės savo raidą. Žymiausiai iš jų buvo Badarajanos Brahma sutra, kurioje pirmą kartą panišadų svarstymai susisteminti, tada Manu knyga, Dharma kastra, kuri smulkmeniškai išdėstė socialinius religinius hinduizmo įstatymus, ir žinoma epas Mahabharata, tai mitų ir pasakėčių vaizdais paprastai liaudžiai parašyta hinduizmo enciklopedija ir įžymioji Bhagavad Gita, nepaprasto grožio, trumpas poetinis filosofijos bei mistikos kūrinys, įtrauktas į aukščiau minėtąjį epą, tačiau ir atskirai paimtas yra visiškai savarankiškas ir išbaigtas. Bhagavad Gita vadinama hinduizmo naujuoju testamentu, ypač pasitarnavo praturtinant hinduizmą meilės religiją ir mokymu apie malonę. Lygi šių dienų ši knyga išlieka turiningiausių hinduistinių dvasingumų šaltinių. Pirmaisiais krikščioniškosios eros amžiais hinduizme pastebimas naujas proveržis ir gilus pokytis. Pirmiausia, kaip atliepas į budizmo mestą iššūkį. Nuo 3 amžiaus prieš Kristų, kai imperatorius Ašoka pats priėmė budizmą ir tapo aktyvus jo propaguotojas, hinduizmas atsidūrė antrame plane. Tačiau visiškai jis neišnyko, o kai pagaliau vėl iškilo, budizmą jis tiesiog suvirškino. Hinduizmas įėmė į save visus vertinguosius budizmo bruožus ir net pačiam Budai Siddhartai Gautamai skyrė vieną nišą savo hinduistinėme panteone. Taip, kad ir patys budistai lyg nejučia vėl atsidūrė hinduizmo glėbyje. Žinoma, budizmas šiandieną suvokiamas ir išlieka kaip atskira jau religinė ar nereliginė, bet dvasinė tradicija, nors ir turinti daug sąsajų su hinduizmu. Reikšmingiausia, ką hinduizmas pasiekė šioje kovoje dėl išlikimo, vis dėlto buvo suvienijimas daugelio viena kitai prieštaraujančių filosofinių, religinių ir mitologinių srovių. Tam pradžią jau buvo padariusi Bhagavad Gita, kuri įvairių sektų išganymo mokymus truputį modifikavusi, sugrupavo aplink savąją meilės religiją. Žinoma, tai nebuvo tikra sintezė, bet tiesiog kompromisas, leidžiantis koegzistuoti vienas kitam prieštaraujantiems mokymams. Tai buvo sena hinduizmo nuostata. 4 amžiuje po Kristaus hinduizmas įgavo savo pilnutinį vaizdą ir klasikinę formą, kurią išsaugojo iki šiandien. Šiame į vienovę suvestame hinduizme išsiskiria 3 sluoksniai. Viena vertus – radikali monistinė aukštoji metafizika. Nors filosofai tvirtai laikosi minties apie pasaulio nerealumą, praktikoje šis monizmas virsta panteizmu, kuris tarsi lengvas šydas nusidriekia per visą hinduizmą. Kita vertus, turime liaudies religiją, kuri remiasi mitologija ir praktiškai yra politeistinė, nors ir pabrėžiama, kad visi dievai yra tik vieno dievo pasireiškimai. Be to, liaudies religija dar žino ir demonus, kurių kaip blogųjų dvasių reikia bijoti ir aukomis jas sulaikyti nuo pikto darymo. Tarp šių 2 kraštutinumų ir yra tikrasis hinduizmas su visomis dvasinėmis vertybėmis. Tai monoteizmas, apsunkintas metafizinio panteizmo bei mitologinio politeizmo našta. Apsunkintas ir galbūt praturtintas, nes per tuos pasažus, panteistinius ir politeistinius, atsiskleidžia dar kiti žmogiškosios būties, religinės būties aspektai. Žymiausias ir tipiškas pokrikščioniškojo hinduizmo bruožas yra jo mokymas apie bhakti, meilės religiją. Kai 3 amžiuje prieš Kristų pasirodė Bhagavad Gita, egzistavo 3 pagrindinės teorijos apie svarbiausias išganymo priemonės. Vedanta tvirtai laikėsi minties, kad inana, intuityvus identiškumo su absoliutu realizavimas yra vienintelė priemonė. Mimamsos teorijai svarbiausia išganymo priemonė glūdėjo vedų apeigų išpildyme. O joga kaip vienintelį išsivadavimo kelią siūlė asketinius pratimus ir dvasinės pastangas, idant dvasia išsilaisvintų iš materijos ir sugrįžtų į save. Tai šitoje vietoje dar mes galime atsiminti tris hinduizmo kelius, arba kaip jie vadinami, tris jogas. Bhakti joga, kuri jau čia išsamiau paminėta, tai išverstume meilės kelias. Karma joga, veiksmų arba tarnystės kelias. Žnana joga, pažinimo kelias. Žmogus gali tais trim keliais pagal hinduizmo filosofiją ir religinių pastangų tradiciją, dievų paieškos tradiciją, gali artintis prie dievo šitais keliais. Ir ketvirtasis pridedamas taip pat kelias arba joga, radža joga, tai meditacijos kelias, kuris apima tokį nuolatinį meditatyvų gyvenimo būdą. Dar pastebima ar pabrėžiama, kad šitie trys arba keturi keliai persipina konkretaus žmogaus gyvenime. Galbūt žmogaus vieno ar kito pasirinkimas ar jo situacija labiau išryškina vieną kažkurį meilės kelią, pažinimo ar tarnystės ar meditacijos, bet paprastai Ir turi tai būti, kad tie visi keliai persipintų. Tai yra, kiekvieno žmogaus kelyje būtų visų šitų kelių, kiek tai praktikos, kiek tai jie būtų realizuojami, jais būtų, sakytume, einama tais keliais. Tačiau galbūt vienas iš tų kelių vienam ar kitam žmogui pagal jo prigimtį ir pagal jo situaciją yra labiau veiksmingas. Pasiekti tą dieviškojo gyvenimo kokybę. Bhagavad Gita neneigia šių kelių teisingumų, tačiau labiausiai ji palaiko bhakti, tai yra meilę Dievui ir jo garbinimą, bei nuolankų atsidavimą jo maloniai. Štai ką sako aukščiausiasis jį garbinančiam. Sutelk savo dvasę į mane ir leisk savo intelektui gyventi manyje. Nuo šiol tu turi gyventi vien tik manyje. Jei kas man su pagarba aukotų lapelį, ar gėlę, ar vaisių, ar vandens, šią meilės auką aukojama iš tyro širdies aš priimsiu. Ką tu bedarytum, ką tu bevalgytum, ką tu beaukotum, ką tu bedovanotum, kokius tu apsimarinimus bepraktikuotum, daryk tai kaip auka man. Aš niekam nepavydžiu ir niekam nesu šališkas. Aš visiems vienodas, tačiau tas, kas nepadalinta meilė mane garbina, yra manyje ir aš jame. Citatos pabaiga. Kaip iš Evangelijos. Būsite manyje ir aš jumyse. Esama galbūt tam tikrų paralelių, bet ypatingai žinoma šitas meilės kelias ir gal mūsų mintys ne tik tai turėtų būti apie gėles ar vandens stiklinę, kaip čia paminėta indiškam šitam tekste arba evangelijoje, kam duosite vandens stiklinę, bet taip pat atkreipti dėmesį mums galbūt vertai tokias socialinės savo pareigas, profesinės pareigas, kurios irgi gali būti labai kažkokios tai nedidelės, sakykime, ar ne, trunkančios trumpai, galbūt komunikuojame su kokiu žmogumu ar atliekame kažkokią pareigą, kuri trunka keletą minučių ar valandą ar dieną tik tai, bet va tai padaryt, kaip lyg Dievui mes tarnautume, tai galėtume tikrai iš to rasti savo paskatinimą. Visi krikščionys ir visi hindusai galima sakyti, kad šis mokymas grąžino hinduizmui jo sielą, kurią metafizika buvo prislopinusi. Staiga visur atsirado mistikų ir trubadūrų, kurie nuo šeštojo amžiaus jau beveik be perstojo šlovino dievo meilę. Tirumų lar rašė. Nežinantis sako, kad meilė ir Dievas skirtingi. Niekas nežino, kad Dievas ir meilė tas pat. Jei jie žinotų, kad Dievas ir meilė tas pat, nurimtų jie Dievo meilėje. Kai kurie iš hindusų autorių išsako patirtį labai artimą krikščionių mistikams. Štai keletas eilučių iš Manika Vasagar išpažinimų. Sutirpo mano siela galingam troškime ir ilgesį. Meilė supė patvino virš krantų. Visi mano jausmai į jį nukreipti. Viešpatie sušukau užsikertančiu balsu ir drebėdamas visų kūnų. Aš išskėčiau rankas ir atvėriau savo širdį lyg gėlės žiedą. Taigi mūsų laikas eina į pabaigą ir kiek šiandieną spėjome apžvelgti hinduizmo pasaulį Vatikano susirinkimo deklaracijos, bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate šviesoje. Pamatėme šiek tiek hinduizmo filosofijos ir mistikos turtų ir ypatingai jo bhakti meilės kelio religiją, religinį aspektą, kuris ypatingai yra išryškintas pastaraisiais metais. Ir dar taip pat galvojama, kad 20-ame amžiuje, kada hinduizmas ypatingiau kontaktavo su krikščionimis, hinduistai su krikščionimis ir labiau galėjo pažinti krikščionybę, krikščionybės mokymus, tai hinduizmas perėmė tam tikras idėjas iš krikščionybės, nieko neatmesdamas iš savo turtingumo ir kaip tas sniego kamuolys, gebėdamas viską dar įimti, turėti, pateikti ir kad tie, kurie iš tikrųjų hindusai, kurie tikrai ieško dievo pažinimo ir tokio tyro, teisingo ir kilnaus gyvenimo galėtų atsirinkti, kas toje tradicijoje tikrai yra labai vertinga. O mes visi, kad nebūtume turbūt tokie arogantiški, neišmanydami ir kritikuodami visa, kas yra kitaip ir ko mes nesuprantame, tai tegul mūsų nuostata tegul būna kaip Jono Pauliaus antrojo, norėti, praturtėti, pažinti kitus ir visą, ką matome vertingo, pagalvoti, kaip aš galiu taip pat praturtinti savo dvasinį gyvenimą, savo pareigų galbūt taip pat sferą, savo bendravimą su kitais žmonėmis ir savo asmeninį santykį su dieviškuoju slėpiniu, su trejybiniu dievu. Iki kitų susitikimų.
Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate komentavo kunigas profesorius Romualdas Dulskis.